At the conclusion,
diakhiri ceramah Penetuan Rasben, paduan suara akan menyanyikan Lord, I Would Follow Thee. Mereka akan dipimpin oleh Gerald F. Simon dan diiringi oleh Amy Talbot. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Brian Correa. Sekarang adalah kesempatan istimewa saya untuk memperkenalkan pembicara malam ini. Penatua Ronald A. Rasben dipanggil sebagai Presiden Senior, Presiden 70, pada tanggal 4 April 2009. Setelah melayani dalam quorum pertama 70 sejak April 2000. Dia telah melayani sebagai penasihat di Presidensi Area Eropa Tengah, Presiden Area Utah Salt Lake City, Direktur Pelaksana Departemen Bait Suci, serta penyelia area Amerika Utara bagian Barat, Barat Laut, dan ketiga area Utah. Penatua Rasben kuliah di Universitas Utah pada tahun 1995, perguruan tinggi Utah Valley State, sekarang Universitas Utah Valley, menganugerainya gelar Doctor Honoris Causa di bidang bisnis dan perniagaan. Pada tahun 1987, dia ditunjuk sebagai presiden dan pejabat operasional di Huntsman Chemical Corporation. Setelah bergabung dengan perusahaan itu 11 tahun sebelumnya sebagai wakil penjualan. Beberapa pemanggilan gereja Penatuan Rasben termasuk misionaris penuh waktu di misi Eastern State, pemandu misionari Taman Bait Suci Uskup, anggota komite peringatan satu setengah abad gereja, dan presiden misi New York, New York Utara dari tahun 1996 hingga 1999. Penatuan Rasben dan istrinya Melanie Twitchell memiliki 5 anak dan 18 cucu. Penatua Rasben.
Well, thank you, President.
Terima kasih, President Davis, atas pengenalan yang baik. Izinkanlah saya menyampaikan ucapan selamat kepada CES atas siaran yang ke-100 ini. Kita bersyukur malam ini memiliki Penatua Johnson. Paul, maukah Anda berdiri? Penatua Johnson, Komisioner Gereja untuk Pendidikan yang Lebih Tinggi dan seorang sahabat, serta ucapan selamat kepada organisasi selalunya. Teman-teman yang muda, adalah kesempatan istimewa saya dapat berceramah pada Anda malam ini. Saya bersyukur untuk berada di Marriott Center di kampus Universitas Brigham Young dan berbicara kepada Anda semua yang berkumpul di lokasi-lokasi di seluruh dunia dan di banyak keadaan serta bahasa yang berbeda. Terima kasih atas kedatangan. Anda menghormati Yesus Kristus dengan mengesampingkan urusan lain dalam kehidupan Anda untuk bergabung bersama. Saya bersyukur berada bersama istri saya, Melanie, serta beberapa anggota keluarga dan sahabat. Saya berdoa semoga ceramah saya akan dibimbing oleh Roh Kudus dan dapat dirasakan di dalam hati Anda dan akan saya sampaikan dapat memiliki hubungan dengan apa yang sedang Anda hadapi pada saat ini dalam kehidupan Anda. Beberapa tahun yang lalu, pada bulan Maret 1839, Nabi Joseph Smith dengan sejumlah rekannya telah secara keliru dipenjarakan selama berbulan-bulan di penjara Liberty. Banyak penulis sejarah gereja telah mengatakan bahwa pengalaman bagi Nabi Joseph ini sesungguhnya merupakan salah satu masa yang paling sulit dan paling kelam. Kata-katanya, "Ya Allah, di manakah Engkau?" sebagaimana tercatat di bagian 121 dari Ajaran dan Perjanjian, berbicara tentang kesepian dalam keadaan tersuram bagi Nabi. Nah, Tuhan tidak menampakkan diri atau mengutus para malaikat. Dia tidak menyerang para penjaga atau membuka pintu sel itu. Singkatnya, dia tidak mengubah keadaan itu. Tetapi dia memberikan penghiburan dan kepastian kepada Joseph yang tidak dapat diberikan orang lain. Katanya, "Putraku, damai sejahtera bagi jiwamu. Kemalangan dan penderitaanmu akan tinggal sebentar saja." Itu seolah-olah Tuhan memeluk Joseph ketika dia mengatakan, "Putraku." Itu adalah kata-kata berharga dan lembut. Kemudian dia menetapkan saat bagi kemalangan ke Joseph, yaitu tinggal sebentar saja. Sungguh sebuah pelajaran bagi kita semua untuk mengingatnya. Kemalangan kita adalah singkat dalam artian kekal, dan Tuhan akan berada di sana. Kemudian Tuhan menyatakan seperti ini, teman-temanmu tetap setia di sampingmu, dan mereka akan menyambutmu lagi dengan hati yang hangat dan tangan persaudaraan. Itulah Joseph dikurung dalam penjara karena tipu muslihat orang-orang. Beberapa di antaranya pernah menjadi sahabat karibnya. Namun Tuhan menjadikan hal yang sangat jelas, teman-temanmu tetap setia di sampingmu. Betapa menghiburnya lah pernyataan kepada Nabi Joseph itu. Betapa itu menghibur bagi kita. Pikirkanlah sejenak, apa artinya bagi Anda untuk mengetahui Anda memiliki seseorang yang berada di samping Anda, seorang yang dapat dipercayai, dan seseorang yang dapat menghargai serta mendukung Anda, bahkan ketika Anda berdua telah berpisah. Teman kita yang paling setia adalah Yesus Kristus sendiri. Adakah kepastian yang lebih besar daripada kepastiannya? Aku akan berada di sebelah kananmu dan juga di sebelah kirimu, dan para malaikatku akan berada di sekelilingmu untuk menghibur kamu. Seringkali, malaikat yang berada di sekeliling kita itu adalah teman-teman kita. Pesan saya berfokus pada pentingnya persahabatan yang saleh dalam kehidupan kita masing-masing. Semasa muda saya, seorang bapa bangsa yang diilhami menumpangkan tangannya ke atas kepala saya dan melalui wahyu membukakan kepada saya suatu pemahaman akan potensi saya, untuk siapa saya, dan memberi arahan bagi kehidupan saya. Sama seperti bapa bangsa lakukan bagi kebanyakan dari Anda. Saya diberitahu bahwa saya tidak akan kekurangan teman dan rekan, bahwa persahabatan mereka akan menjadi berkat istimewa bagi saya secara jasmani maupun rohani. Saya dinasihati untuk memilih teman-teman terdekat saya, mereka yang saleh dan memiliki hasrat untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Kalimat dari berkat Bapa Bangsa saya dan ayat dari bagian 121 bagaikan selimut yang hangat bagi saya di sepanjang kehidupan saya. Kadang-kadang, terutama sewaktu tinggal jauh dari rumah, kata-kata itu memberi saya kedamaian dan kekuatan. Teman-teman ada di samping saya, meskipun terpisahkan oleh jarak. Dan pada saat-saat seperti itu, saya memetik salah satu pelajaran paling penting, bahwa tidak peduli seberapa jauhnya saya berada, tidak peduli seberapa luas jaraknya, kapanpun teman-teman saya dan saya bertemu lagi, seolah-olah tidak ada yang berubah. Kehidupan kami berlanjut seolah-olah tidak pernah terganggu, dan seolah-olah waktu berdiam. Nah, mengapa saya menekankan hal itu? Karena di dunia zaman ini, banyak sekali orang dengan sukarela menukar persahabatan itu dengan tokoh-tokoh video, dan pesan-pesan SMS yang cepat. Mereka menghabiskan waktu mereka dengan mengenali sosok-sosok televisi yang bagi mereka hanya wajahnya muncul di layar. Mereka memilih untuk berteman saja alih-alih bertekad kepada hubungan yang dalam dan bermakna yang dapat dimeteraikan di bait suci untuk kekekalan. Pikirkanlah, persahabatan sejati didasarkan pada kasih Allah dan membagikan kasih itu kepada orang lain. Itu merupakan salah satu dari pesan di penjara Liberty. Dari masa awal saya tumbuh di wilayah Cottonwood di Lembah Salt Lake, teman-teman telah merupakan berkat istimewa bagi saya. Teman-teman terdekat saya semasa remaja saya tetap menjadi teman saya saat ini. Beberapa di antaranya ada bersama kita malam ini. Telah senantiasa demikian adanya. Kami senantiasa ada di sana bagi satu sama lain. Dan saya telah bersyukur memiliki teman baru yang telah menjadi kekuatan serta berkat. Ketika saya memikirkan tentang persahabatan, saya memikirkan tentang teladan Presiden Monson. Pikirkanlah ajaran dari Nabi terkasih kita ini. Dia mengatakan, teman-teman menolong menentukan masa depan Anda. Anda akan cenderung menjadi seperti mereka dan ditemukan di tempat yang mereka pilih untuk mereka tuju. Ingatlah, jalan yang kita ikuti dalam kehidupan ini menuntun ke jalan yang kita ikuti. Dalam sebuah survei yang dibuat di lingkungan dan wilayah gereja yang dipilih, kita mempelajari sebuah fakta yang paling penting. Orang yang teman-temannya menikah di bait suci biasanya menikah di bait suci, sementara orang yang teman-temannya tidak menikah di bait suci biasanya tidak menikah di bait suci. Fakta yang sama ini juga terkait dengan pelayanan misionaris. Pengaruh dari teman-teman seseorang tampak menjadi faktor yang sangat dominan, bahkan setara dengan nasihat orang tua, petunjuk di kelas, atau dekat dengan bait suci. Teman-teman yang Anda pilih juga menolong atau menghambat kesuksesan Anda. Itu sungguh perkataan yang sederhana. Siapa yang tidak mau memilih Presiden Monson sebagai teman? Dia memberikan mainan kereta apinya di saat Natal. Dia memberikan pakaiannya dan sepatunya kepada orang-orang yang tidak memiliki. Dia memberikan banyak waktu kepada mereka yang sedemikian sering dilupakan di panti-panti perawatan atau yang meregang nyawa di berbagai rumah sakit. Dan dia membagikan sukacitanya atas kehidupan kepada kita semua ketika dia menggoyang-goyangkan telinganya. Apa yang perlu tidak disukai ketika sekelompok misionaris diminta untuk mengenali salah satu sifat termulia Presiden Monson? Hampir semuanya memilih kasihnya bagi orang-orang. Seseorang bahkan menyarankan dia berharap dapat hidup bertetangga dengan Nabi karena dia mengetahui bahwa mereka kemudian dapat menjadi teman baik. Saya menemukan nasihat para pemimpin mengenai persahabatan yang konsisten dengan pengalaman saya sendiri, dan terutama kali menjadi berlaku di zaman sekarang. Penatua Maxwell berkata, baik Anda maupun muda maupun tua, kita perlu menjadi teman baik, namun juga memilih teman-teman kita dengan seksama. Dengan memilih Tuhan terlebih dahulu, memilih teman-teman seseorang menjadi lebih mudah dan jauh lebih aman. Pikirkanlah perbedaan antara persahabatan di kota Henok yang dibandingkan dengan persahabatan di kota Sodom dan Gomora. Warga kota di Henok itu memilih Yesus dan jalan hidupnya, dan kemudian menjadi teman-teman yang abadi. Sedemikian banyak hal yang bergantung pada siapa dan apa yang kita cari terlebih dahulu. Beberapa teman adalah mentor yang bijaksana. Mereka adalah teman yang istimewa. Mereka telah mendahului kita dan mereka mengetahui jalannya. Dan mereka juga ada di samping kita. Siapa mentor Joseph Smith? Moroni mendadak muncul di benak kita. Para murid zaman dahulu, Yohanes Pembaptis, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Paulus, ayah dan ibu Joseph, saudara lelakinya Alvin, daftarnya mengesankan. Adalah wajar untuk mengatakan dia ditemukan di dalam penemanan yang baik. Pikirkanlah sejenak tentang mereka yang telah mengajar Anda masing-masing. Apakah Anda berhasrat untuk mengajari orang lain sewaktu kesempatan datang di masa datang? Apakah Anda siap membagikan kesaksian Anda tentang Injil dan pemahaman Anda tentang bagaimana menjadi sukses? Sejarah dan tulisan suci syarat dengan contoh dari para pria dan wanita yang telah melayani sebagai para mentor. Mungkin yang paling nyata adalah Tuhan kita Yesus Kristus, sewaktu dia mendirikan gerejanya di pertengahan zaman, di awal pelayanannya, dia memilih 12 pria yang tampaknya orang biasa, yang meninggalkan pekerjaan mereka dan meluangkan 3 tahun untuk menyertainya. Mereka berpergian bersamanya, mendengarkan khotbahnya, menyantap makanan bersamanya, menyaksikan mukjizat yang dilakukannya, dan para penerima banyak petunjuk dalam momen-momen yang pribadi. Sungguh suatu berkat yang tak tertandingi bagi mereka untuk dapat secara pribadi diajar oleh Tuhan dan Juru Selamat kita. Mereka masing-masing secara pribadi diubah melalui hubungan yang istimewa itu. Contoh lainnya, yaitu adalah Joseph Smith yang menjadi mentor rohani bagi kakak lelakinya Hiram. Hiram, rendah hati dan mudah diajar, berdiri di sisi Joseph. Dia ada di sana di penjara Liberty, dan dia yang pertama roboh di Carthage. Hiram memilih sebagai mentor dia, Nabi Allah. dia memilih dengan baik. Di zaman kita dan dalam pelayanan saya sebagai pembesar umum, para anggota Quorum 12 sedemikian memperhatikan kehidupan kita. Dengan murah hati menyampaikan kepada kita pengalaman mereka dan dengan efektif mengajari kita sebagaimana memenuhi panggilan kudus kita dalam pelayanan ini. Dua peristiwa berharga bagi saya terlihat di sini sewaktu saya diberkati oleh kasih penatua Holland dan penatua Maxwell yang mendidik. Saya juga ingat komentar yang disampaikan oleh Brigham Young ketika dia berkata tentang Nabi Joseph. Saya merasa seperti berteriak haleluya setiap saat ketika saya memikirkan bahwa saya pernah mengenal Joseph Smith yang sang nabi. Saya telah merasakan seperti itu terhadap sejumlah pemimpin di zaman kita juga. Dalam setiap hal, pelayanan yang lebih berpengalaman dapat dipercayai dan pribadi berfungsi sebagai pembimbing dan penasehat yang efektif bagi orang yang tidak berpengalaman, menolong membentuk pemahaman orang itu dan mengajarkan asas dan yang akan menjadikannya lebih efektif, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berharga sebagai hamba Allah. Berhentilah sejenak sekarang dan pikirkan, siapa yang telah mengajar Anda? Apa yang telah Anda pelajari dari mereka untuk mengubah kehidupan? Bagaimana mereka telah mengawasi Anda? Bagaimana Anda dapat menerapkan teladan mereka dan menjadi mentor bagi diri Anda sendiri, adik-adik atau teman-teman? Mereka yang mungkin membutuhkan dan menginginkan persahabatan seperti itu. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh kehidupan pribadi. Saya telah diberkati untuk memiliki hubungan mentor terkasih dalam kehidupan saya dengan penatua Hansman, 70 area, filantropis, dermawan, pendiri kelompok perusahaan Hansman, dan rekan saya. Saya bertemu John Hansman tahun 1975 ketika saya berusia 24. Saya adalah presiden quorum penatua untuk sebuah lingkungan siswa yang telah menikah di Universitas Utah dan John Hansman adalah penasehat dewan tinggi saya. Kami menjadi teman dan selama tahun-tahun senior saya sewaktu saya menyiapkan diri untuk merampungkan pendidikan saya, Brother Hansman merekrut saya sebagai pemasar di perusahaan plastiknya. Salah satu tugas pemasaran pertama saya adalah Avon, perusahaan kosmetik raksasa yang berkantor pusat di New York. Untuk memulai dengan klien yang penting itu, Brother Hansman secara pribadi menemani saya ke New York City untuk perkenalan awal saya. Bersemangat untuk terjun ke sebuah karier baru dan berantusias untuk membuat kesan baik, saya mengenakan setelan coklat terbalik perguruan tinggi saya dengan dasi coklat dan sepatu coklat. Ketika kami bertemu di bandara, saya memperhatikan bahwa Tuan Hans melihat saya dengan aneh, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Sewaktu kami tiba di New York, dia memberitahu saya kami perlu berhenti sebelum datang ke Avon. Kami langsung pergi ke sebuah toko pakaian ternama yang dikenal sebagai Brooks Brothers di kawasan Madison Avenue. Dalam perjalanan, saya ingat John Hansman mengatakan, Ron, jika Anda mau menjadi seorang pemasar di perusahaan saya, dan jika Anda mau mewakili saya ke Avon, Anda harus belajar berpakaian yang baik, cara bertingkah yang laku baik, dan cara melayani dan peranan yang baik. Dan dia kemudian mengatakan, Anda tidak perlu mengenakan setelan coklat dalam lingkungan bisnis di New York City. John mengenal orang-orang di Brooks Brothers dan dia melihat sewaktu mereka mengepas saya dengan jas bergaris warna abu-abu gelap yang indah dan paling menawan. Setelah jas itu diambil untuk dibentuk menjadi jas yang sempurna, kami memilih kemeja, dasi, ikat pinggang, dan semua aksesori. Kemudian kami pergi ke toko sepatu, di mana John memperkenalkan saya sepasang sepatu resmi warna hitam pertama saya. Saya rasa kisah Brother Hansman di Brooks Brothers memberinya kesempatan istimewa, karena setelah kami makan siang, dia kembali bersama saya ke toko, di mana pakaian bisnis saya yang baru telah siap atas bantuan dari Bapak John Hansman. Saya ingat rasa syukur saya bagi John karena menghindarkan saya dari rasa malu yang tidak perlu karena tampil dalam pakaian kuliah saya. Sewaktu saya mengepak, dan itulah yang sesungguhnya saya lakukan, mengepak pakaian coklat saya ke dalam tas, saya sadar dia telah memastikan saya berpakaian dengan benar. Lalu menuju ke Avon, di mana John memperkenalkan saya sebagai pemasar dana dan jasa dari perusahaannya. John mengajari saya lebih dari sekedar pentingnya melihat sebagian. Dia memperkenalkan saya pada cara berpikir yang seutuhnya baru. Dalam melakukan segala sesuatu, dalam menampilkan diri, dia mengajari saya. Ini adalah yang pertama dari kebanyakan pelajaran berharga yang saya belajar darinya. Bertahun-tahun setelahnya, ketika melayani sebagai seorang eksekutif dalam perusahaan Brother Huntsman, saya sangat terlibat dalam tugas saya yang membawa saya berkeliling dunia. Kembali dari sebuah perjalanan bisnis, Brother Huntsman, waktu itu adalah seorang presiden wilayah, menanyakan kepada saya apa yang saya lakukan di gereja. Saya katakan kepadanya, saya senang mengajar kelas ajaran Injil di sekolah minggu. Dia menanyakan kepada saya pengalaman seperti apa yang saya miliki dalam kepemimpinan gereja. Saya menuturkan kepadanya bahwa saya senang melayani dalam beberapa kepresidensian, namun menyenangkan dan kebanyakan dari pelayanan gereja adalah untuk mengajar. Setelah saya menjelaskan hal ini kepada Brother Huntsman, dia menuturkan kepada saya kejadian serupa dalam kehidupannya ketika dia dipanggil untuk melayani di wilayah siswa. Pertama sebagai dewan tinggi dan kemudian uskup. Dia mendapati adil bagi jadwalnya yang sibuk. Sesungguhnya, seperti yang saya sebutnya sebelum dalam pesan itu, disitulah yang saya pertama kali bertemu dengan Bapak John Huntsman. Dia mengatakan mengenal seorang brother di Universitas Utah untuk melayani sebagai presiden wilayah dan posisi pelayanan di gereja bersama para pemimpin. Brother Huntsman bertanya jika dia boleh menelepon presiden wilayah ini dan membiarkan mengetahui namanya. Saya setuju dan sungguh-sungguh tidak memikirkan hal itu. Beberapa saat kemudian saya menerima telepon dari Robert Fotheringham, presiden wilayah pertama Universitas Utah. Dia menanyakan kepada dia dan penasihatnya boleh datang ke rumah kami serta mengunjungi Sister Rasband dan saya. Beberapa hari kemudian, ketiga presiden wilayah itu duduk di sofa di ruang tamu kami, menanyakan tentang keadaan kami dan merasakan kesaksian kami. Setelah sebuah wawancara dengan kami masing-masing, ketiga pria itu saling berpandangan dan presiden wilayah itu lalu memberikan sebuah panggilan kepada saya untuk melayani sebagai anggota Dewan Tinggi Wilayah pertama di universitas. Mereka mengatakan mereka telah berbicara dengan presiden wilayah saya dan bahwa dia merasa tidak keberatan dengan pemanggilan itu. Saya menerima panggilan itu dan memulai pelayanan saya di wilayah pertama universitas. Sebagai bagian dari tugas saya, Sister Rasband dan keluarga kami yang masih muda menikmati kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang berpusat pada Kristus dengan para siswa muda yang telah menikah. Setelah melayani di Dewan Tinggi, saya dipanggil sebagai uskup di lingkungan ke-11 di wilayah tersebut. Saya kemudian tahu bahwa Brother Huntsman menelepon Presiden Fotheringham dan menyarankan bahwa dia mengenal seseorang yang mungkin berhasil dengan baik di lingkungan kampus universitas. Karenanya, teman dan mentor terkasih saya, John Huntsman, sekadar dengan menyebutkan nama saya untuk memungkinkan wawancara, menyediakan jenis pengalaman lainnya bagi saya dalam pelayanan gereja. Saya memikirkan kaum muda yang saya temui di lingkungan universitas itu. Dalam keseluruhan lingkungan itu dan kesempatan untuk membantu beberapa di antara mereka menemukan pekerjaan sendiri, salah satunya ada di sini bersama kita malam ini. Yang terpenting, saya memiliki kesempatan untuk membagikan kesaksian akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, serta membangun persahabatan saleh dalam satu cara serupa dengan yang telah Brother Huntsman lakukan bagi saya. Kemudian ketika Sister Rasband dan saya dipanggil untuk mengetuai misi New York Utara, kami menikmati kesempatan istimewa bekerja dengan misionaris yang setia. Kami dapat menolong mereka tidak saja untuk menjadi lebih efektif dalam pemanggilan mereka saat itu sebagai hamba Tuhan, namun hubungan kami telah berlanjut hingga saat ini. Sewaktu saya membantu mereka dengan surat-surat rekomendasi, nasihat, dan dorongan, dan segenap kasih kami. Saya harus mengakui, saya belum membelikan siapapun jas dan sepatu baru. Sebagaimana yang beberapa contoh ini diperlihatkan, saya orang yang sangat percaya dalam hubungan persahabatan. Penatua Maxwell yang melayani sebagai mentor bagi banyak orang, termasuk saya, mengatakan, kita masing-masing dari waktu ke waktu diajar dan berkesempatan menjadi mentor. Dalam pengalaman saya, pernyataan yang benar dan baik yang diucapkan dalam hubungan dan meneguhkan seperti itu dikenang sepanjang masa. Anda mungkin dapat mengingat 3 atau 4 contoh tentang bagaimana orang telah mengatakan sesuatu, mungkin sebuah kalimat atau perkataan, dan Anda masih mengingatnya. Itu masih mengubah dan menyentuh hati Anda. Saya memikirkan tentang seorang ibu muda yang selalu mengatakan kepada anak-anaknya di saat sulit, kita dapat melakukan ini. Mereka mempercayainya. Atau misionaris yang mengatakan kepada rekan yang barunya keluar dari PPM, harapkan sebuah mujizat setiap hari. Dia melakukannya, dan iman itu menentukan jalan bagi misi baru elder tersebut. Atau Presiden Monson yang dalam mengakhiri pesannya memperkenalkan seorang pemuda yang duduk di barisan 8 di belakang dari kaum muda yang berjumlah 5.000 yang berkumpul di jambore kepramukaan di East Coast. Pemuda itu adalah putra saya yang berusia 12 yang telah berjumpa dengannya beberapa kesempatan. Percayalah kepada saya, putra saya tidak akan pernah melupakan bahwa Presiden Monson menanggil namanya dan mengatakan, Chris Rasban, kemarilah dan ucapkan salam. Dan teladan manakah yang lebih besar daripada juru selamat yang melihat sekelompok nelayan dengan rendah hati dan mengucapkan kata seperti, ikutlah aku. Pada saat ini, yang diuraikan oleh Rasul Paulus sebagai masa yang sukar, atau dicatat oleh Nabi Joseph Smith sebagai zaman malapetaka, dan atau diuraikan oleh Nefi dalam Kitab Mormon sebagai zaman kita ketika musuh akan mengamuk di dalam hati anak-anak manusia, saya menyarankan kepada Anda semua, teman-teman muda saya, pentingnya mengembangkan hubungan yang baik dan luar biasa dengan para mentor yang bijak dan dapat dipercayai. Kadang-kadang, kita enggan menerima nasihat. Kita menolak seseorang menawarkan nasihat. Kita menyimpulkan bahwa kita sudah mengetahui apa yang perlu diketahui. Kesombongan menemukan jalannya. Ketika itu terjadi, kita kehilangan hikmat, informasi, atau pengalaman yang sebaliknya dapat memberkati kehidupan kita. Bayangkan perbedaan yang mungkin terjadi dalam hubungan saya dengan Brother Huntsman atau dalam karier saya. Seandainya saya terlalu sombong untuk menerima tawaran tulusnya sebagai dalam jas baru itu. Ini sering menjadi masalah dalam hubungan masa muda kita dengan orang tua yang kadang-kadang kita anggap sebagai kuno, kurang informasi, atau sekedar tidak keren. Karenanya kadang-kadang adalah mudah untuk menolak ajaran mereka sebagai tidak berhubungan dalam kehidupan kita. Pernyataannya menjadi ciri dari Mark Twain dapatlah instruktif bagi kita. Ketika saya berusia 14, ayah saya sangat tidak peduli sehingga saya tidak senang berada dekat orang tua itu. Tetapi ketika saya berusia 21, saya kagum terhadap betapa orang tua itu telah belajar banyak dalam waktu 7 tahun. Ayah dan ibu, kakek dan nenek memiliki banyak hal yang ditawarkan. Janganlah mengurangi penghargaan terhadap apa yang telah pengalaman mereka ajarkan serta kasih yang mereka miliki bagi Anda. Mereka barangkali adalah mentor terakhir Anda. Sister Rasban dan saya sekarang menghargai kesempatan yang kami miliki untuk menjadi kakek nenek. Betapa menyenangkan saat cucu-cucu kami menanyakan kepada kami pertanyaan atau mencari arahan agar akan beberapa hal penting dalam kehidupan mereka. Yang lain yang mungkin memiliki nasihat yang berharga, namun yang kadang-kadang cenderung kita abaikan adalah mertua kita. Kita akan berhasil dengan baik untuk menghormati opini mereka dan memberikan timbang rasa terhadap nasihat mereka. Banyak dari Anda belum memiliki mertua, namun saya yakin bahwa Anda akan memilikinya kelak. Luangkan waktu untuk belajar dari mereka dan mintalah opini mereka. melakukan hal ini sesungguhnya akan menambah hikmat Anda sendiri. Sekarang bagi Anda masing-masing yang mendengarkan suara saya dan mereka yang membaca pesan ini kelak, ada banyak mentor potensial yang tersedia bagi Anda. Izinkan saya menyarankan beberapa. Uskup, Presiden Wilayah, Presiden Misi, Pemimpin Kuorum, dosen, guru seminari dan institut, teman-teman dan rekan-rekan yang dapat dipercayai, para sister lembaga pertolongan, dan lain-lainnya. Saya telah menerima manfaat dari sedemikian banyak contoh serta ajaran mereka, dan semoga Anda pun demikian. Dapatkan manfaat penuh dari gagasan mereka dan biarkan pengaruh mereka mengilhami dan memberkati kehidupan Anda. Akanlah sulit untuk menekankan pentingnya menjadi teman yang baik. Menjadi teman seperti itu tidaklah selalu mudah. Ralph Waldo Emerson memberi nasihat luar biasa ketika dia mengamati, satu-satunya cara untuk memiliki seseorang teman adalah menjadi teman. Dan pepatah kuno, burung akan berkumpul dengan kawanannya, tetaplah benar. Untuk memiliki teman-teman yang menjalankan standar yang tinggi, yang membela kebajikan dan kebaikan, yang setia dan teguh pada perjanjian mereka, Anda pun harus menjadi orang yang sedemikian bagi mereka. Di dunia ini di mana ada begitu banyak kekotoran, kebebasan, dan tindakan tak bermoral, memiliki teman-teman yang baik akan memiliki kekuatan besar dalam memastikan kemampuan kita untuk menahan kejahatan di zaman ini. Bagi mereka yang masih lajang, memiliki teman-teman yang baik akan menempatkan Anda pada posisi untuk menarik rekan kekal yang Anda harap akan Anda temukan. Demikianlah keadaannya dengan Sister Rasban. Kami pada awalnya berteman baik. Sebuah permintaan untuk menikah datang kemudian. Sewaktu kita memikirkan tentang persahabatan, pikirkanlah tentang apa yang Nabi Joseph Smith lihat dalam penglihatan dan catat mengenai para rasul yang berkhotbah di Inggris. Saya melihat 12 rasul anak domba yang sekarang ada di bumi, yang memegang kunci-kunci pelayanan terakhir di negeri-negeri asing, berdiri bersama-sama dalam lingkaran, sangat lelah, dengan pakaian mereka yang compang-camping dan kaki melempuh, dengan mata mereka tertunduk ke bawah, dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, dan mereka tidak melihatnya. Juru Selamat menatap mereka serta menangis. Meskipun mereka tidak melihatnya, Yesus berdiri dekat mereka. Peduli terhadap masalah mereka dan bersimpati terhadap kesulitan mereka, itulah dukungannya yang penuh kasih yang menyokong mereka di ladang misi mereka dan mendatangkan ratusan dan ribuan orang bertobat ke dalam gereja. Itulah Juru Selamat yang mengatakan kepada para muridnya, "Kamu adalah teman-temanku." Itulah Juru Selamat yang mengajarkan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah Juru Selamat yang mengatakan, marilah kepadaku. Dalam persahabatan, sebagaimana setiap asas lain dalam Injil, Yesus Kristus adalah teladan kita. Teman-teman muda yang terkasih, teman-teman baru saya yang berkumpul di seluruh dunia, saya memberikan kesaksian saya pada Anda bahwa inilah Injil Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa unsur paling penting dari pengalaman Anda dalam Injil adalah teman-teman Anda dan para mentor yang Anda ikuti, sebagaimana yang saya dijanjikan dalam berkat Bapa Bangsa saya pada usia 19. Saya menutup malam ini di tempat saya memulai, dengan ayat tulisan suci yang difirmankan oleh Tuhan kepada Nabi Joseph ketika dia berada di penjara Liberty, dan menyarankan ini sama diucapkannya kepada Anda dan saya, dalam keadaan apapun kita saat ini. Teman-temanmu tetap setia di sampingmu, dan mereka akan menyambutmu lagi dengan hati yang hangat dan tangan persaudaraan. Saya meneguhkan kembali janji yang diberikan oleh Tuhan di masa awal pemulihan gereja ini. Saya berdoa semoga kita masing-masing memiliki kesempatan istimewa menikmati persahabatan yang saleh dan hubungannya membangun sewaktu kita tumbuh bersama di dalam Injil Yesus Kristus. Gagasan-gagasan dan kata ini saya tinggalkan kepada Anda malam ini dalam nama Yesus Kristus, sahabat kita. Amin.